I denne episode, der skal vi tale om weekendens drama i Kongressen i Washington, hvor det efter flere måneders tovtrækkeri endelig lykkedes at vedtage tre love med fokus på hjælp til Ukraine, Israel og en styrkelse af sikkerheden i Stillehavsregionen, alt sammen til en samlet værdi af 95 milliarder dollar, eller sådan cirka 700 milliarder danske kroner. Og dertil en fjerde lov, der lægger op til at forbyde TikTok i USA og konfiskere russiske aktiver, både dem, der tilhører russiske statsborgere privat, og dem, der ejes af russiske institutioner. Og vi skal også tale om de indenrigs- og udenrigspolitiske konsekvenser af de her nye lov, både på kort og på lidt længere sigt. Og Friis, først set fra min lægmands stol, så var det her forløb et monumentalt nederlag for Donald Trump og hans tilhængere, og det viste et totalt dysfunktionelt republikansk flertal i repræsentanternes hus, hvor man får indtryk af, at demokraterne rent faktisk sidder på et komfortabelt flertal, for de vedtager alt det, de ønsker, og de efterlader deres politiske modstandere i det republikanske parti mere splittet end nogensinde. Dygtigt arbejde af demokraterne, en katastrofal indsats af republikanerne. Er du enig i det?
Ja, det er ikke forkert. Det ser ud, som om de har et flertal for den, lige præcis den internationale tilgang, som det republikanske parti altid har været delt imellem isolationister, som er blevet til Trumps Make America Great Again-program og ideologi på den ene side, og som vi troede var den alt dominerende i det republikanske parti i dag, ikke mindst fordi Trump igen er blevet republikanernes præsidentkandidat, og så imod den anden, den klassiske republikanske internationale ansvarlige linje, som Bush-præsidenterne nummer 41 og 43 også stod for, og som jo i virkeligheden også lå til Reagan, fordi han var nødt til at vinde den kolde krig mod Sovjet.
Mm-hmm. Og det kommer vi lidt tilbage til, om hvad der rent faktisk er op og ned i det republikanske parti. Det kan godt være lidt svært at finde ud af, når man følger det på afstand. Men Friis, hvis vi lige går ind i noget af det, som har forandret sig her i forhold til, hvad du og jeg har snakket om i efterhånden et års tid, så har vi jo i månedsvis hørt på, at der ikke ville blive vedtaget nogen hjælpepakke til Ukraine, med mindre der ville blive afsat store ressourcer og vedtaget ny lovgivning til at sikre USA's grænse mod syd. Og det er et tema, der ikke er gået væk, og det uden tvivl kommer til at dominere valget til efteråret, fordi det optager især de republikanske vælgere. Og republikanerne har, som du også har citeret her, synes jeg, har haft et utroligt effektivt argument i den her debat ved at sige, jamen vi er nødt til at sikre vores egen grænse, før vi kan tale om at hjælpe andre landes grænser. Men alligevel så lagde over 100 republikanere stemmer til en lovpakke, der ikke omfatter en markant øget indsats i forhold til sikring af USA's grænse mod Mexico. Det hører selvfølgelig med til historien, at 112 republikanere stemte imod lovforslaget, altså et flertal af republikanerne, men 101 stemte for. Hvordan kunne det så gøre, Friis?
Jamen, det er selvfølgelig en kæmpe gåde. Et eller andet sted så er det en ydmygelse af det republikanske partis lederskab, at de indtager en holdning først, og så bagefter gør de noget andet. Og det er meget vigtigt, tror jeg, det sidste, du siger, at der er faktisk et splittet parti, men det er et mindretal, trods alt. Det er ikke stort, men 101 er ikke et flertal af det republikanske partis repræsentanter i huset, som, kan du sige, går med demokraterne og ikke forsvarer den klassiske linje, altså grænsen mod USA, mod Mexico, mod indvandringen. Når man læser forløbet hele sidste uge, så bliver man også selv som ekspert en lille smule forvirret, fordi det ser jo ud som om Mike Johnson,
det er denne unge republikanernes mand, leder, denne speaker, af repræsentanternes
som
hus, ja.
I sin tid for få måneder siden stod benhårdt på, at der skulle være en grænsepakke først og fremmest for at kunne vedtage støtten til de andre nationer, både Ukraine, Taiwan, men også i forhold til Israel, lige pludselig skifter. Men han har faktisk dygtigt manøvreret og brugt de internationale muligheder, der har været på grund af Irans angreb, gengældelse på Israel, efter Israel dræbte de to, kan du sige, generaler fra Irans revolutionsgarde. Men det allervigtigste, synes jeg, vi skal hæfte os ved, det er, at han har været klog til at besøge Trump i Mar-a-Lago. Så han har holdt Trump tæt på den her proces, og man kan sige, at dagen efter han har været Mike Johnson i Mar-a-Lago, i Palm Beach, at besøge Trump, der kommer det iranske gengældelse mod Israel. Og et eller andet sted, så muliggør det den her splittelse, hvor mange af det republikanske partis repræsentanter i huset føler den der præference for den internationalt ansvarlige linje for at beskytte Israel, og hvor han dygtigt Johnson lader sin sådan stand-alone-pakker ind til Israel, ind til Taiwan, ind til Ukraine, blive kørt igennem et forløb, hvor de glemmer, at de ikke får noget på grænsekontrollen. Problemet er, tror jeg, at det har den amerikanske befolkning ikke glemt. Og derfor er det her sådan en af de der deals, der flytter USA videre på det udenrigspolitiske, det vi europæere gerne vil se i forhold til en kontinuerlig, konsistent amerikansk linje, ansvar for den politik, Biden-administrationen har lagt op til i forhold til vores samlede politik i forhold til Rusland og Ukraine. Men den skaber en indenrigspolitisk uligevægt, som jeg tror, Trump og hans venner skal forsøge at komme tilbage til at få i tale sat.
Mm.
Men når du spørger, hvad der er sket, og det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, så tror jeg, man skal også tænke på, hvem Mike Johnson er. Han var indtil for få måneder siden, altså for 6 måneder siden, var han en totalt anonym mand, der ikke havde mødt den amerikanske præsident. Han havde ikke mødt Hakeem Jeffries, altså demokraternes leder i repræsentanternes hus. Han havde ikke mødt den demokratiske senator Charles Schumer, der er flertalslederen i senatet. Han havde ikke talt med Zelensky. Han havde ikke talt med Bill Burns, lederen af CIA, og alle de andre. Og allervigtigst tror jeg faktisk står i det her, at Mike Pompeo, og hvis navnet lyder bekendt, så fordi han var udenrigsminister under Trump.
Han var også CIA-direktør.
Og tidligere en lang karriere i den amerikanske sikkerhedstjeneste.
Han er en af de mest, undskyld, krigsliderlige republikanere.
Og han har briefet Mike Johnson.
Men hvordan hænger det sammen?
Han blev
Han er tilhænger af at gå i krig med Irak, ligesom John Bolton, ikke?
Ja, og derfor får han brugt Irans gengældelse på Israel. Han får brugt alle de efterretninger, han har om Iran, om Israels truede situation i forhold til terrorbevægelser i Mellemøsten. Han får brugt al sin antikinesiske efterretningsintel-viden til at flytte Mike Johnson fra at være en klassisk MAGA, Make America Great Trump Republican, isolationisme, til lige pludselig at gå ud og sige, som om han var Winston Churchill, at det er det vigtigste at komme på den rigtige side af historien og træffe den rigtige beslutning.
Ja, som er en sludder formulering, men det er noget andet, det kan vi tale om en anden gang. Man er altid på den rigtige side af historien fra det ene tidspunkt til det andet. Ikke? Man kan være på den rigtige side af historien i dag, men om 4 uger, så kan situationen ændre sig, så er man pludselig på den forkerte side af historien. Men Friis, i virkeligheden, det du siger, synes jeg, også når du nu nævner Mike Pompeo, og det hæftede jeg mig også ved, at det er måske lidt unfair at kalde ham krigslederlig, men når jeg siger det, så er det for at antyde, at der er simpelthen bare nogle ting her, der stikker i vidt forskellige retninger i det republikanske parti. Og spørgsmålet er jo, som du selv siger, hvad siger republikanernes vælgere? Vi ser jo meningsmålinger, som indikerer, at de ikke er særlig, hvad skal man sige, varme på, at USA skal fortsætte med at støtte operationer i udlandet. Så mit spørgsmål er vel noget i retning af, hvad bliver konsekvenserne af det her for republikanerne til efterårets kongresvalg?
Jamen det her, det er da en kæmpe sejr for demokraterne, for Biden og for hans hold til at udnytte de muligheder, de har haft for at få deres politik igennem, uden at give noget som helst til republikanerne. Og derfor er det et nederlag. Trump og hans hold er sat tilbage på point i en tid, og vi må se, om Trump og hans MAGA-filosofi kommer tilbage og nyder fremme og bliver støttet af den amerikanske befolkning, eller om de køber den idé, at nu har USA handlet internationalt ansvarligt. Jeg frygter selvfølgelig, eller forventer, at der vil være mange amerikanere, der siger, jamen vi har jo ikke fået løst problemerne ved grænsen, og det har USA ikke. Og det er et problem, at der er så stor forskel mellem de to politiske partier i USA på, hvilken grænsekontrol og immigrationspolitik de vil have i forhold til de mange flygtninge, der kommer ind over grænsen.
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.